Probíhalo to tak, zhruba tím způsobem, že jsme dostali nápad někdy v březnu, že pojedeme někam na východ, že jsme chtěli na východ a chtěli jsme do hor. A co jsme se koukali do mapy, tak to v podstatě vyšlo tak, že Karakoram v severním Pakistánu jsou asi nejbližší hory, pořádný teda, který jako jsou k České republiky k dosažení po zemi. Aspoň, aby to mělo na 6 tisíc. Takže jsme se rozhodli pro Pakistán. A s tím teda, že jsme byli limitovaný peněžně dost, tak odpadlo letadlo, odpadly veškeré dražší způsoby transportu, takže to potom probíhalo tím způsobem, že jsme stopem jeli do Istanbulu, z Istanbulu autobusem do Teheránu a potom dál vlakem a autobusama. To ještě budu všechno popisovat cestou, tak jak ty obrázky půjdou, a shodnou stejnou cestou zpátky. Česky rozpočtově, když to uvedu, tak takováhle cesta nás vyšla dohromady asi na 16 tisíc, trvala 7 týdnů, nebo 6 týdnů a 6 dní, přičemž z těch 15 tisíc stojí skoro 6 nebo 7 tisíc člověk dá za víza a za očkování a podobné předodjezdové přípravy, čili v podstatě na samotnou cestu ubytování a jídlo stačí skoro 9 tisíc, což jako fakt je to levňoučky a je to hrozně příjemný. Tohle, co vidíte tady, tak mám asi sednu, potřeba bych stál. Jeli jsme rozděleně, protože do toho Istanbulu jít v Turejci by bylo asi značně nekomfortní a asi by to trvalo dlouho, takže jsme jeli rozděleně. Vyráželi jsme nějakého 7. července letošního roku. Jo, ještě jednu věc jsem zapomněl říct. Kdybyste měl kdokoliv jakýkoliv dotazy, tak mě předušte v průběhu a normálně vykřikujte a ptejte se, protože ve chvilce, kdy já to ukončím, tak spousta těch věcí člověka napadne, ono je to takový dost zvláštní svět, tak to napadne ve chvilce, kdy vidí tu fotku, nebo ve chvilce, kdy ho to napadne, takže mě klidně předušte a to budu odpovídat průběžně. S kým teda, no? K tomu se dostanu, nicméně já jsem se tam dostal za 52 hodin a mý kamarádi za 45. S kým teda, že oni jeli non-stop a já jsem spal asi dvakrát po 4 hodinách. No, jako je to, vyráželi jsme, tuším, že to byl čtvrtek, nějakého 8. 7. července, něco takového. Někdy odpoledne večer kvůli špatnému počasí, to není podstatný. Oni jeli společně, jel kamarád kamarádka, já jsem jel sám. Tohle ta první fotka, to teda pořídili oni, my jsme se tam minuli asi 3 hodiny na tom přechodu. Srbsko-bulharská hranice. Jo, jinak ještě, ale já budu vždycky přerušovat, protože většinou si vzpomenu na další a další věci v průběhu načaté věty. Ta trasa toho stopu do Istanbulu byla Praha, Bratislava, Budapešť, z Budapešti dolů do Šegedu, z Šegedu přes Bělehrad na Niš, takový malinký městečko. Tam je odbočka na Sofii do Bulharska a ze Sofie už vede přímo dálnice na východ až do Istanbulu. Tohle je první fotka hranice mezi Srbskem a Bulharskem. V podstatě na veškerých komunikacích, respektive na hranicích, jak do Srbska, tak do Turecka jsou vlaky neuvěřitelné fronty. To, co tady vidíte, je zhruba na nějakých 6 hodin, 5 hodin. Jako jde to tempem asi jedno auto za 10 minut na přepážce. Ty převážky tam jsou 4 otevřený. Čili je to naprosto strašný. No, tohle je další fotka téhož. Je tam pro ten stop zrovna, je to letní období takový trošičku nešikovný. Nevím, jak kdo z vás stopuje, nicméně v podstatě po celý týdlenství trase převažujou drahý luxusní auta s nizozemskýma, německýma, švýcarskýma SPZ-kama a sedí v nich v podstatě bez výjimky emigrovaný nebo Turci, kteří emigrovali v minulosti a teď se vracejí. A jsou to takový, a jsem proti němu lehonce zaujatý, jsou to takový ty vypasený buřky za volantem, s bílým vytuněným Mercedesu, vedle ní taková vyvalená, rozcapená, snědá cikánka. Bývají to plný auta, bývají ověšený zlatýma řetězama. Tahle část toho stopu byla hodně nepříjemná. No. Dostali jsme se teda do Istanbulu. Měli jsme tam stres někde hned u Modrý mešity. Nás nám dorazil asi okolo 3 ráno, oni tam dorazili někde okolo 5 odpoledne. Někde jsme se tam jakž takž našli a ráno jsme pokračovali teda prohlídkou s tím, že jsme buď jsme chtěli zůstat den v Istanbulu, anebo potom pokračovat hned jakoby to ráno, co jsem přijel, že si koupíme jízdenku do Teheránu. Ve zkratce Istanbul mě hrozně zklamal, protože je to město, který v podstatě člověka akorát tahá peníze, člověk tam tahá peníze, nebo tam by chtěl, aby člověk platil úplně za všechno. Od drahý městský hromadný dopravy počínaje, přes vstupy do mešit, v podstatě jsme se nebyli podívat ani v jediný mešitě, protože za všechno chtějí poměrně velký láce. Tohle je zrovna bezejmená, je to mešita něčí někoho, nicméně není některak známá, jméno si nepamatuju. Chtěli za to asi 5 euro za vstup, docela dost. Tohle je modrá mešita. Je to svýho času to byla, je to tuším, že nějaká jedna z pěti největších mešit na světě. Je to v podstatě takhle. Je jedna mešita na světě na arabském poloostrově s 8 minaretama, tohle je s 6 minaretama. S tím, že ve chvilce, kdy ji postavili, tak obě ty mešity měly 6 minaretů, ale protože tamto je mešita, nevím proč důležitá, tak ten sultán, který nechal postavit tuhle mešitu, tak za vlastní peníze nechal dostavit další dva minarety na tom, v té mešitě na arabském poloostrově. Bohužel mám špatnou paměť na jméno, takže si nepamatuju ani kde to bylo, ani jak se jmenovala, ani který sultán to nechal postavit, ani kdy to bylo. Tady si musíte spokojit s takovýhlema kusejma informacema, no. Nicméně ta mešita je moc pěkná. Nebejt těch obrovských davů okolo. Ano, jestli to tam někde bude vidět. No, jako dejme tomu, jak tady si se najdu myš, tak tady, jak jsou ty davy, tak to je, tam je park a ten je naprosto nadspaný lidma. To v pozadí za nima, to je Aya Sofia, když jste o ní slyšeli. Je to ještě o něco, myslím, že větší než modrá mešita a je neuvěřitelně zanedbaná a oprejskaná zblízka. Fakt naprosto neuvěřitelně sešlá budova. Docela mi to překvapilo, musím říct. A za vstupky nějakých vyděračských 10-15 euro, nevím, strašně, strašně moc. Navíc tam jsou obrovský fronty. Takže skutečně Istanbul je to krásné město, ale v podstatě kromě toho centra, kde jsou tři mešity, nebo takhle dvě mešity, pár obelisků a strašná spousta prodavačů drahých dobrot, tak je to... Mně to přišlo jaký relativně nezajímavý město. Když teda budu pokračovat dál, budu pokračovat tuhle fotkou dál, tak vzhledem k tomu, že z toho Istanbulu jsem byl docela zklamaný, tak jsme si koupili hned ten samý den jízdenku do Teheránu. Pro vaši informaci, autobus z Istanbulu do Teheránu, hodně mě to překvapilo, stojí 35 dolarů. Je to nějakých 1900 kilometrů. Přepočtu to vyjde asi na nějakých kolik? 900. Docela hodně levná jízdenka. Což není v podstatě nic ve srovnání s cenama v Iránu, ale nebudu předbíhat. Jede se tam 2 dny, je to v podstatě 48 hodin v autobuse non-stop. Dojeli jsme do Teheránu a v Teheránu jsme se některé žádným způsobem nezdržovali, protože jsem slyšel, když jsem to čet ve více průvodcích, že to je obrovský, nezáživný, betonový město. A akorát jsme tam přesedli na jiný autobus a pokračovali jsme 8 hodin dál do Esfahánu, což je město, které se zachovalo nejvíc asi z té bývalé perské kultury, která tam bývala za časů minulých. Čili tohle je carpet shop v Esfahánu. A vypadá to úžasně rázovitě. Je to, v podstatě člověk tam přijde a má pocit, že se mu dostalo jakéhosi privilegia, že to může vidět, ale jak jsme potom poznali, tak je to úplně normální obchod, kam turisti přicházejí dost frekventovaně. Ten chlapík, ten, který nás tam zrovna poučuje, tak má nahoře ve městě pohůnky, který vyhlížejí cizokrajně vypadající lidi a takže s nima do řeči, ptají se jich, odkud jsou a pět minut s nima mluví a pak je pod záminkou čaje pozvou do toho do carpet shopu a snažím se jim vnutit předražený koberce. Ale ty koberce jsou pěkný, no. Jestli někoho zajímají, tak určitě to může být poučný. Takhle vypadají iránský bazary. Slyšel jsem o nich hodně, takže jsem se na ně těšil, když jsem tam jel. Docela mě to taky, musím říct, zklamalo, protože na těch bazarech se vyskytuje převážně zboží z Číny. Ty bazary jsou zajímavý, ale není to nic, co by člověk nemohl vidět jinde. Je to Není to žádná bomba. Co je spíš zajímavější, že veškerý ty bazary, já jsem si vždycky myslel, že bazary jsou, že to je trh pod širým nebem a tam v podstatě veškerý ty bazary se odehrávají v takovýhle chodbách, nebo já nevím, jak bych tomu mohl říkat, podloubí. A je možný tam jezdit na motorkách, čili mezi velkým množstvím lidí se propadí tam neuvěřitelné množství motorek. Je to trošku adrenalinový tam takový. Netuším, kdo to je, ale stala se na něj obrovská fronta. My jsme ho vyčíhli zrovna ve chvilce, kdy to otvíral ten krámek, ale podle mě to je nějaká obdoba českého prodavače odpustků, protože tam psal cosi na papírky a za relativně malý obnosy to prodával paním a slečnám, který tam na něj vstáli fakt docela dlouhou frontu, skoro nějakých 20-30 metrů. A furt něco mumlal, psal na papírky a tak dále. Před touhle mešitou seděl. Tohle je nejstarší mešita Esfahánu, postavená ve 12. století, to si pamatuju. A Esfahán se pyšní vícero mešitama, skoro respektive všechny, nebo ty hlavní jsou výrazně hezčí, jsou větší, jsou zajímavější než tohle, nicméně tohle je nejstarší, proto jsem se na ní šli podívat. Zvenku vypadá relativně nezáživně, ovšem vevnitř jsou hrozně moc zajímavý stropy, jsou tam moc pěkný sloupořadí. Na člověka z toho dechne opravdu celá hodně dávnověk a starověk a tak dál, nebo starověk ne, ale jenom tomu středověk. 12. století, tuším, že středověk. A jsou tam, tohle jsou ty stropy focený. Ještě by tam jel, tohle jsou ty sloupořadí, jsou tam relativně velký prázdný prostory s vící ozvěnou, je to fakt moc pěkný. Pro milovníky historie měli jsme, ta slečna, která tam s náma byla, tak studuje historii umění, ta z toho byla úplně nadšená. Ta s námi těch fotek udělala asi 40 nejrůznějších stropů, sloupy si tam fotila, paty sloupu a něco všechno dalšího. Tohle je detail mozaiky, kterou z dálky uvidíte na další fotce. Ne, tak pardon. Tak já se k tomu potom vrátím. Tohle je něco trošku jiného. Tohle je iránská obdoba zmrzliny. Jsou to jakýsi mražený nudle plavoucí v cukrové vodě. Je to neuvěřitelně hnusný. Je to je fakt jako taková zmražená cukrová voda, doplněná nadrobno nasekenýma pilinama, nebo já nevím, bych to vyjádřil. Prodává se to v téhle podobě se zmrzlinou, taky nic moc, ale stojí to asi 3 koruny, takže jsme si to koupili, ochutnali a byli jsme rádi, že jsme si to nekoupili každý sám. Velký zážitek to nebyl. No, to myslíš, kde to je tohle? No, to je detail tohohle, nebo dopsek tak takhle. Je to, co to takový nudle, prostě když si představíš nudlovou slepičí polívku, tak kdyby se prostě víc to scedil a on prostě měl ty nudle a zmrazil je, tak je to fakt je to úplně stejné, tak těstoviny. Až na to, že to je ryzí cukr. To je zajímavý, v podstatě na veškerém jihu, jak v Iránu, tak v Pakistánu, jak nevím, jestli je tím, jestli je tam tak hrozný vedro, nebo jestli tam tolik volej trávu, nebo čím, ale sežerou tam hrozně moc, jedí, tam hrozně moc sladkýho, fakt obrovský množství cukru. A tohle je koncentrovaný cukr, v podstatě nic jiného. Cukr, voda, zmražený, možná nějaký umělý žele, aby to drželo pohromadě. No. Šup. No. Irán je poměrně hodně konzervativní země, nebo respektive aspoň vláda té země je poměrně hodně konzervativní, určitě to čtete v novinách a tak dál. Bohužel se nám nedařilo moc fotografovat ženy, protože člověk za to může dostat přes prsty, tak tohle je jedna z mála fotek, kde se nám to povedlo. Schválně si všimněte, je tam pro představu okolo 45 stupňů, ty ženský musí být bez pardonu zahalený od hlavy až k patě, včetně šátku. Černá je tam naprosto nejběžnější barva, skoro bych řekl, že jediná, jenom některé, skutečně ty nejodvážnější dámy se oblečují do něčeho jiného. A tohle fotka, tohle je zhruba jediný, nebo taková jediná forma místního osvěžení. Koná se to, nebo ta možnost je vedle takovéhohle nádherného mostu, kde je jízek pod ním jakýsi. A tam se dá takhle chodit, brousit. Ta voda má příjemných 30 stupňů, vzduch má nepříjemný 45. Takže na krátkou dobu to ochladí, je to relativně příjemná věc. Tam se tam chodí zamilovaný páry a na procházku se tam chodí a tak, tak jsme toho využili taky. Jo, pardon. Jo. Tohle je ilustrativní fotka, ne že bych tak se to užil předvíst nebo tak něco, ale v jednom kuse tam člověka oslovil, v jednom kuse tam zvlášť chlapy, nebo takhle ingrejny, ale v jednom kuse za náma chodili nějaký mužský, chtěli se s náma potřást rukama, obejmout nás, fotit se s náma, a někam nás zvát a furt na nás šahali, nebo aspoň zvlášť na mě teda, furt se mě dělali, furt jestli are you a man or lady, já nevím, furt mě tahali za cop, a furt mi šahali na vlasy a tohle je naprosto typická ukázka toho, že prostě vás nějaký chlap popadne, někam posadí a musíte se s ním vyfotit a pak se vám ještě chvilku povídá a šahá na vás a je to takový hrozný. Prlo, jo. Jo. Tak tohle je největší náměstí světa. Je to fakt těžký a v podstatě asi jediná možnost je tak nějak jako koukat do země, jako nahlížet se napravo, nalevo a kráčet pryč. No, jako to jsem neskoušel, jako jim koukat do očí přímo, spíš. Ale jako to, ono to není zase až tak zlý, to je spíš takový jako hello master, how are you? V podstatě takhle oni z nějakého důvodu, nebo v Iránu se v podstatě nemluví anglicky, tam anglicky umí promile obyvatel, fakt hrozně málo kdo, ale skoro každý, fakt úplně každý, to jestli to mají povinně ve škole, nebo co já nevím, umí hello master, how are you? To tam na člověka křičí úplně kdekoliv, jakkoliv, jsou schopní vyběhnout z obchodu a zařovat hello master, how are you? A když tady jako člověk, co jsme z začátku dělali, tak jsme se s nima bavili a pak už nebych vyknul nic, oni neumějí nic jiného, kromě hello master, how are you? V Iránu se mluví persky, je to, nebo persky, oni tomu říkají farsi a je to naprosto, jako pro Evropany řekl bych, že pro jakýkoliv evropský národ je to naprosto nesrozumitelná řeč. Je to jediný, co je tak podobný s naší řečí, čaj se řekne čaj. Píše se to ch a j. A je to, já jsem přijím, že člověk tam přijde do čajovny a řekne čaj. To je taky zajímavá věc. A tady v čajovně je na výběr okolo 40 druhů čaje, nebo já nevím, kolik je v tom čajovém lístku, nicméně v Iránu, což je čajová velmoc, člověk přijde do čajovny, řekne čaj a oni mají jeden druh čaje. Vždycky jeden iránský druh čaje, nebo nevím, jak daleko se hájí vaše znalosti tyhle problematiky, nicméně to pijou hrozně zajímavým způsobem. A pojídají k tomu cukr, rozmlácený z takových cukrových homolí. A ten cukr je rozmlácený zhruba do velikosti klasických lisovaných kostek, až na to, že to je výrazně hutnější. To se do toho čaje namáčí a pak se to cucá nebo ukousne. A přes ten cukr, který zůstane na jazyku, tak se prolije ten hořký čaj. A musím, že ten způsob konzumace čaje se mi si hrozně oblíbil. Dokonce jednou, když jsme jeli potom nějaký noční přes potom do Pakistánu, tak jsme seděli vedle nějakých mimořádně sdílných a přívětivých Iránců, který nás tím čaje napájeli a trošku jsem to přehnal. A potom se nemohl asi jde na půl spát, že opravdu takhle mě v podstatě zdrogovali čajem okolo 6-7 hodiny. A jsem fakt celou tu noc prostě jsem tam seděl, poskakoval, protože jsem jako rejpal a vlastně tu holku, co vedle mě seděla, jak jsem nenechal spát. Se mnou musela povídat a doubal jsem jí do žeber a no, hrozný, jak malý hada. No. No? Čověče, mají... Jako jestli myslíš, jestli máš zkažený zuby? Starý lidi mají hodně zkažený zuby. Fakt jako takový jako do černa, takový náhrobky trošičku, až to tam vypadá jako na hřbitově, občas nějaký jeden černý. Ale mladí lidi, to znamená tak do 40, mají krásný, silný, bílý zuby. Nevím, jestli to je tím, jako, že tam v poslední době třeba zasáhla civilizace a začaly používat zubní kartáčky a pastu. Ale to je mimochodem taky další věc. V podstatě celý Irán, nebo mi přišlo, že v tom Iránu jsou ty ženský, co tam jsou fakt nádherný, že sice jsou všechny zahalený, ale jsou hrozně pěkný, jak co se týče postavy, tak co se týče obličeje. I když teda je naprosto neradno jakkoliv o ně projevovat zájem nebo tak něco. A ty mužský, jakože na chlapi nejsem, tak jako jsem musel prohlásit, že jsou fakt mužský docela hezký. A mají takový souměrný obličeje, krásný bílý zuby a hustý, lesklý, černý vlasy. Ale jako musím říct, že ta rasa je taková vyloženě poctivá, nebo ano, jak bych to řekl. No. Možná tam bude vyfocený nějaký zblízka, nevím, snad, když tak se o tom ještě zmíním. Jo, k tomuhle teda. Tohle je největší náměstí světa. A rozměry si nepamatuju, plochu taky ne. Nicméně vlastně je to největší náměstí světa. A to modrý vzadu, co tam vidíte, tohle z toho, tak tohle je největší iránská mešita a tuším, že druhá největší světová, co se týče rozměru dómu. A to znamená ty kupole, ne co se týče třeba toho nádvoří nebo počtu věřících, který to pojme, ale co se týče toho dómu, tak ten je obrovský nádherný. Neuvěřitelný zážitek, musím říct, jako když jsem vlez dovnitř, tak jsem z toho byl úplně šokovaný. A fakt jsme se tam zdrželi jenom v tom domu asi hodinu, ale on tam bude ještě vyfocený. Jinak tohle to náměstí, teď je zrovna vyfocený během dopoledne, což je doba největšího klidu, protože tam je šílený vedro, tam je fakt 45 stupňů, ze všeho sála hrozný vedro. Ale večer posetní, když tam člověk přijde, což se nám stalo, když jsme tam přišli poprvé, tak jakoby tady jsou takové bazénky a od 3 odpoledne až do 10 do večera tam stříká voda, nebo jsou tam vodotrysky, je to podsvětlený, všechno okolo je nasvětlený, veškerý tyhle ty podloubí, ta mešita je nasvětlená, je to tam hrozně nádherný a je to úplně plný lidí. Je tam v podstatě skoro celé to město se takhle se skupí nebo schrne na to náměstí, rozloží si tam deky a dělají piknik. Jezdí tam okolo brička, je tam obrovská spousta turistů, ovšem pozor, jenom iránských turistů, tam jsme postali zrovna v tom Esfahánu, jsme fakt zahraničních turistů moc nepotkali. Obrovský množství iránských turistů a je to taky zvláštní, člověk se tam cítí trošku divně, jak je tam takový opravdu trčí jak zraněný prst. Co? Nemám, protože my jsme, nebo respektive mám to vyfocený, ale ani jedna ta fotka se bohužel nepovedla, protože ten foťák, je to fotcený všechno na digitála, značku ani typ vám neřeknu, protože se to taky nevyznám, tyhle všechny fotky fotil kamarád, pak je tam pár fotek, který jsem fotil já, to vám řeknu a řekl bych, že to poznáte, protože vždycky je to buď špatná kompozice, nebo tam mám takhle strčený kus ruky, nebo něco jiného. Ale nicméně ten foťák to prostě nebyl schopný vyfotit v noci. Chtěl, no? Dlouhý kalhoty určitě, ale dlouhý kalhoty tam jsou povinný pro mužský všude. Tam jako museli jsme nosit dlouhý kalhoty, pro ženský už zahalený v šátku, ale to je taky všude. V určitých místech v té mešitě musí být člověk zutej a bosej. Je tam myslím v botech. A jinak mám ten pocit. A je tam zakázaný vstup během bohoslužby. Ale jinak jako nějaký restrikce tam nejsou. Vůbec. Tam akorát cizinci trošku pumponou, že po nich chtějí nějaký relativně směšný obnos. Tuším, že převodíš to asi dolar. Ale jako ten Irán je v tomhle tom, mi přišel docela benevolentní. Že v tomhle tam panuje docela svoboda. Ačkoliv je to docela drsná totalita, tak jsem to nějak výrazně nepocitoval. To záleží na jejím manželovi. Do toho Iránu je docela hodně zřetelně znát vliv z Evropy, takže spousta těch ženských, jim to vadí a ten šátek třeba nosí jenom tak napůl vyloženě na hranici vkusu, že jim začíná někde tady v půlce hlavy a že mají to vyloženě symbolicky. Zatímco spousta ženských jsou vyloženě zahalený jako takhle, ale takhle, zároveň tam nenosí skoro žádný nebo vůbec žádný, ale jsou zahalený takhle. Na tom manželovi to závisí do takové míry, že manžel má právo požadovat nebo nárokovat tu ženu natolik, aby prostě chodila zahalená a slušně oblečená. To znamená, že prostě dlouhý sprýgový čádor a závoj může po ní chtít, většinou to teda jsme to tam neviděli, to bylo až později z Pakistánu. Už nevím, kde jsem začal a skončil, takže... uh, To jsme potkali, nebo takhle. Ona je tam zhruba promile lidí, kteří umějí anglicky, ale ve chvilce, kdy ten člověk, který umí anglicky, uvidí cizince, tak mu běží naproti, mává rukama a křičí, že umí anglicky a chce si povídat. Takže naopak ve chvilce, kdy takového člověka potkáš, tak je většinou skoro problém se ho zbavit. Jo, takže oni jsou fakt neuvěřitelně milí, příjemní, ty Iránci. Pozvou člověka domů, dají mu najíst, provedou ho, poučejí ho, když se ptá, tak ochotně odpovídají. Ale říkám, je obrovský problém tam sehnat někoho, kdo by mluvil dobře anglicky. Takže to je taky jediný problém. Ale ve chvilce, kdy už se na někoho natrefí, tak prostě se člověk dozví obrovské množství informací. Ne. To je těžká urážka. Jako cokoliv nabídnout, je těžká urážka. Proto se mi Irán a Pakistán líbil mnohem, mnohem víc než Turecko, protože v tom Turecku fakt všichni chtí peníze. Tam je ten islám, nevím, nakolik je to tam striktní, ten islámský režim, nicméně jako neměl jsem pocit, že ty lidi by to tam brali některak vážně. Třeba cestu zpátky, když jsme stopovali, tak jsme jeli 7 kamion tyrákama a oni prostě zastavili cestou a začali tam chlastat, bylo naprosto bohapusky, tam vymlaskli s náma asi dvě lahve balantajnky. A když jsem se ptal jako za prvý, co na to Aláh, tak říkali, že už jako sluníčko zašlo, že Aláh neví, že je tma. A naprosto regulárně vážně. A za druhý, a když jsem se ptal, co předpisy, tak říkal, nevadí, sluníčko zašlo, s tím si vůbec nalámali hlavu a fakt, podle mě jako nalitní nebyli, my nepřišli, ale podle mě měli každý tak dvě decky tvrdí, jo. Docela dost a docela jsem se bál a nevím, to je jedno, s tím nesouvisí. Já teda začnu zase k té fotce. Tohle je vchod do té mešity. Jo, tam ta mozaika, ten detail, který tam byl vyfocený, tak to je z těchhletěch stěn, nebo to modrý, jak tam vidíte, tak ten detail patří k tomu, nebo je vyfocený z tohohle. Myslím, že to tam bude vyfocený ještě z větší blízkosti. Ten portál je neuvěřitelně nádherný. Veškeré ty mozaiky jsou ruční, ono to by se teda asi jinak nešlo ani, ale všechno je to ručně zdobený, namalovaný, ty krápníky, nebo nevím, jak tomu říkat, tak je to ve výšce podle mě 20 metrů, působí to úžasně mohutně a fakt se z toho člověk posadí na zadek. Je to neuvěřitelně boží. Takhle to vypadá, když člověk projde tím vstupním portálem a tohle je ten samotný hlavní dom té mešity. A to, co tady vidíte, tak je to jakoby to nádvoří, kde se shromažují ty věřící při těch větších bohoslužbách. Po levý i pravý straně jsou menší postranní domy. Jinak tenhle ten hlavní dom, já teda jsem do tohohle promítání nezařadil žádnou fotku zevnitř, že ono to v podstatě nemá smysl, ono to vůbec nevynikne. Na té fotce je to plochý, ten prostor jako vůbec není znát, ale chvíli, když člověk vejde dovnitř, tak je to opravdu obrovská, obrovská zastřešená plocha. Je to celý dokulata a je to zkonstruovaný tím způsobem, že přesně uprostřed toho domu je takový puntík, je tam taková červená dlaždice a když tam člověk vyloudí jakýkoliv zvuk, dupne, křikne, tak ten zvuk se odrazí přesně zpátky do toho místa, ze všech stěn. To znamená, že chodce, kdy tam dupnete nebo křiknete, tak máte jakoby pocit, kdyby se na vás ta kupole sesypala, že se to celý rozvibruje, máte takovou mnohonásobnou ozvěnu v uších, je to neuvěřitelně dovedně zkonstruovaná budova. A hrozně hezká, jako celý ten vnitřek je vykládaný modrou mozaikou, vnějšek taky. Fakt mimořádná stavba, jestli kdybyste náhodou někdo chtěl do Iránu, tak tohle je asi jako největší bomba, kterou jsem tam viděl. Tohle je ta mešita. Tak třeba to půjde na někam. Jo. No, tohle je. Občas tam byly někde nápisy v angličtině a díky bohu za ně. Časem jsme se teda naučili aspoň na autobusových nádržích a tak rozlišovat, jak se napíšou dámy a páni. Protože z toho se může stát docela velký průšvih, ale ve chvilce, kde to je napsané tím letím, tak mi věřte, že nepoznáte, jestli jdete na pány nebo na dámy. A tímhletím stylem je tam psaný v podstatě všechno. A třeba když člověk přijde na autobusák, tak třeba v těch menších městech Je to vyřešený tak, že tam jsou konkurenční společnosti, který je vždycky chlapík a vyřvává jména destinací, kam se jezdí. Čili člověk za ním přijde a řekne jméno města, on ho někam odvede, vezme mu nějaký množství peněz, dá mu za to papírek, což je jízdenka, odvede ho na nástupiště a tam se nasedne do autobusu. Ale třeba v Teheránu, a na tom terminálu, tak tam žádné vyvolávače nejsou, je to obrovský a všechno tam jenom tím farsí, latinkou, ani ťuk. Takže anglicky mluvícího člověka by člověk prostě pohledal, nenašel, takže v tom se zorientovat je skutečně náročný. A doporučuji aspoň, doporučuji, že se nedá nic moc, ale nějaká základní znalost toho farsí se určitě hodí. No. My jsme se to potom nakreslili, tyhle ty znaky, abychom poznali ty pánský, dámský záchodky. Já jsem tam tak dlouho zoufale hledal, dokud jsem opakoval Esfahán někomu, že mě vzal odvedl nějaký přepážce, tam se řekl Esfahán a oni si ode mě vzali nějaký obnos. Mimochodem, ta 8-hodinová jízda je to asi 500 km a stálo to $3 na osobu. Jo, jako neuvěřitelný. Vždycky tam je ropa za hubičku. Jsem viděl tankovat nějakýho tyráka, kamion a za 180 litrů platil $2.5 v přepočtu. Čili tam je to jak voda. A ty autobusy jsou fakt neuvěřitelně levný. A komfortní. Klimatizovaný, obrovský, levný, paráda. Jako, kam se na to hrabe ČSA? Ne, vůbec nemají šanci. Tohle je jeden z esfahánských mostů při nočním osvětlení, jedna z mála nočních fotek, která se nám povedla. Bohužel zdaleka nevyskytuje skutečnost. Nicméně je to fakt moc pěkný. Co je zajímavá podrobnost, v každém tyhle takovýhle starověký mosty, nebo z jaký doby jsou, tam mají tři a v každém je čajovna. A je to moc příjemná věc, když člověk sedí, pokuřuje vodní dýmku, popíjí jejich čajíček a takhle u nohou mu teče ta voda. To musím říct, že je skutečně mimořádný. Jo. Tohle je nějaký ten autobusový nádraží iránský a ten autobus, který tam vidíte, tak to je relikt, těch už tam moc nejezdí. Ale ty jezdili, jsou to taky docela luxusní autobusy, nicméně teď už jsou nahrazený obrovskýma Volvama a Scaniema, který tam pravděpodobně někde vyrábějí, protože nevím, kde by k ním jinak přišli, ale jsou to opravdu autobusy, kde já jsem seděl a měl jsem ještě tolik místa před nohama. Byl tam steward, který roznášel vodu, sušenky, zadarmo v ceně jízdenky, v ceně těch $3 nebo kolik to bylo. A já nevím, různý takový hadříky a vždycky na osušování. Mimochodem ještě taková věc, která mě zaujala, venku bylo zase těch 40-45 stupňů, poušť, bylo to zhruba někde na úrovni zeměpisně zhruba na úrovni Jižního Egypta nebo tak něco. A ta klimatizace to srazila asi na 18 stupňů vevnitř, což nechápu. Jo. Tady už přijíždíme na východní hranici Iránu. Tohle je autobusový nádraží v Zahedánu. A tuhle fotku tady mám česky jenom proto, abych si vzpomněl na to, že mám říct o tom, že na pakistánské hranice neexistuje regulární pravidelná autobusová doprava. A jezdí tam jenom taxíky. A je to takový trošičku gaunerský, protože na ty ceny, které tam panují, tak chtějí asi za 100 km, chtějí asi $4 na osobu, což je naprosto nehorázní moc, je to asi pětinásobek ceny. Takže jsme tam stvrdli asi celý dopoledne, když jsem se s nima handloval, aby nás tam odvezli za dolar. A nakonec jsme to ukecali teda asi na $2.5 na osobu. Ale je to taky relativně nepříjemné místo, v případě teda, že tady mluvím k někomu, kdo tam plánuje jet, tak je to fakt jediná možnost, jak se dostat do Pakistánu a na pakistánské hranice jede do Zahedánu a tam se prostě koupit tak nebo vzít taxíka. No. My jsme měli aspoň výhodu, že jsme byli tři, takže jsme si prostě mohli pronajmout toho taxíka a dojet tam, že to vyšlo na ty $2.5 nebo $3 na osobu. Takže kde je tam člověk sám, tak by za to musel zaplatit $12, což už je docela dost, nebo čekat na nějaký další spolucestující. Jak člověk postupuje na jih a na východ, tak začíná potkávat takový různý zajímavý osoby, postavy a tak dál. Začíná se objevovat takzvaný šalvár kamíz, což je přesně to, co má ten chlapík na sobě. Takový neuvěřitelně splývavý volný oděv, vzdušný, poměrně praktický v tom podnebí. My jsme se ho teda potom pořídili taky v tom Pakistánu. Tohle už je iránsko-pakistánská hranice. nevím, co o tom říct, to uprostřed pouště, je tam obrovský vrakoviště lodí, autobusů, tyráků, je to prašný, hnusný místo, člověk tam stráví 3 hodiny, nepříjemný. Z iránské strany přejde po velký, hladký, široký, asfaltovaný cestě, pak ho vykopnou, mám to tady tu fotku, no a pak ho vykopnou do takovéhohle místa. Tam asfalt není, je to prašný, a je to v podstatě je to jedno z největších drogových a zbraňových loupežnických doupat, který v Asii vůbec jsou. Je to prostě obrovský pašerácký doupě, kvete tam černý obchod, tak říkám, překupnictví s drogama a zbraněma ve velkým. Tohle je jedna z těch fotek, jak jsem říkal, kterou jsem fotil já. To vlevo nahoře, co můžete vidět, tak je moje ruka, když jsem to slonil proti sluníčku. No. Jinak ještě teda tady, jak už je to Pakistán, tak tady jsou vidět takový ty, nevím, jestli jste o tom slyšeli, pakistánský trucky, traky, nákladňáky, který budou tam ještě později zvyfocený, který místní lidi naprosto neuvěřitelně nádherně zdobějí. Přesně takhle. Jsou to opravdu, každý ten kamion, jakože je tam spousta, tak je nazdobený, podle mě to musí třeba týden na nějakým 5-6 lidem, protože na tom sonu, tady mám taky detail, jo. To jsou sta a sta takovýhle obdélníčku, kde jsou takhle vylepený ty písmenka, to jsou to, ty, třeba tohle z toho dvojitý V, to písmenko, to jsou 3 papírky, 4 papírky, jednotlivě nalepený, nebo nějak nevím, co to je, 4 kousky ničeho. Čili to jsou v podstatě mozaiky nalepované ručně na každý tenhle ten kamion. Tohle jsou zrovna nějaký novější, že to má ještě takový, že to má takovýhle novější budky. Jinak nahoře v tom severním Pakistánu a už jezdí i starší. A tam ty frajeři dělají to, že tu původní plechovou boudu úplně odstranějí. Zůstane tam jenom řídící kolo nebo volant, pedály a okolo toho zbijou mnohem hezčí podle jejich mínění dřevěnou boudu. Že tam vlastně stanatopsky udělají vyřezávanou boudu ze dřeva. Vlastně ornamenty na to mají, něčím to natřou. V podstatě z toho auta není vůbec nic vidět, protože tam mají sklo nějaký zasazený, ale je to natolik polepený neuvěřitelným množstvím ozdob, girland, kytiček, umělejch, přírodních, já nevím čeho všeho, že v podstatě tomu řidiči zbývá jako zhruba takovýhle okýnko, jako neuvěřitelný, ale oni ty kamiony, třeba mě se tam stalo, když jsme potom v tom severním Pakistánu stopovali, protože nám nějak všechno ujelo, tak nám zastavil nějaký kamion, tohle ten truck, a to jsme byli na rovině, on se teda rozjel asi na 50 km rychlost. Dobrý, jak jedem. A pak přišel takový relativně mírný kopec. Já nevím, 8% nebo já nevím, jako nic extra náročného. A on ze 4 podřezal na 3, 2, 1. Tak jsem si říkal, no tak na tu jedničku. A teď jsme jeli nějak zhruba chůzí, nějakých 5 km v hodině. Takže ten motor to nezvládl ani na tu jedničku, takže on tam měl nějakou redukci a podřadil ještě na pomalejší rychlost. A to jsme fakt jeli prostě 1-2 km za hodinu. A takhle prostě to stoupání jelo 2 kiláky. Jako hodinu jsme jeli, no nevím, šílený věci tam mají, co tam dějou. Jo. Tak tohle to už je kveta, nebo fotka z kvety. To je první město na pakistánské straně, je to asi 650 kilometrů jízdy pouští. Ta cesta se jede 12 hodin, je to 650 kilometrů, je to 12 hodin, to znamená průměrná rychlost 50 kilometrů. Šíleným autobusem, po šílený cestě, není tam žádný místo, je tam vedro, prach, smradlaví Pakistánci, ale je to takový pouštní, no a ta pouště je jaký zajímavá, je to. Ten autobus, já jsem ho tam teda taky nezařadil, ale myslím, že tam ještě někdy budou možná, tak ten autobus nemá úložný prostor a všechno se to veze na střeše. A třeba já jsem měl, po tom, co jsme přijeli do Kvety, já jsem tam botěch otevřel, tak jsem měl flísku hned jakoby u skyny toho baťohu, který byl zřejmě nahoře, a ta flíska se připekla k tomu baťohu, že jsem tam prostě musel odtrhnout. Že to jakoby trošku roztavilo, natavilo ty chloupky na té flísce a vedro, no a tak dále. No. Tohle je Kvetská ulice, nevím, jestli to je patrný na tom projektoru, nicméně se tam znáší takový namodralej dým. Je to z neuvěřitelného množství rikš. Ne, je to z neuvěřitelného množství rikš, který tam jezdí, jsou to dvoutakty neuvěřitelně smradlavý. A fosfos se tam nedá dýchat. Je to fakt docela hnusný, musím říct. No, tohle jsou taky momentky, který jsem teda vybral. Tohle jsou nějaký takový chutná, to jestli znáte takový ty lupeto, brambůrky. Nebo já nevím, takový bramborový snack, až na to, že v takovýhle velký podobě stojí to asi 30 halířů jeden. No. Tohle to už je nějaký místní bazar. Podcený místní kolorit. A tohle jsou ty zmiňované, jak jsem o nich mluvil, ty šalvár kamízy. V Iránu to bylo v Tehránu a na západě a víc severně to nenosil v podstatě nikdo, tam všichni chodili evropsky oblíkaný. V tom Pakistánu už je to jediný oděv, tam nepotkáte člověka, který by to na sobě neměl. My jsme si to koupili teda taky, chodili jsme v tom a zjistili jsme, že to je poměrně hodně pohodlný v těchto těch podmínkách, protože je to hrozně tam vedro, prach a jak je to neúplně volný, tak to fakt docela příjemně dejchá. Obchůdky jsou úplně se vším, od jídla, zelenina, nářadí, trubky jsme tam viděli, koření. Tohle je masna. Je to poměrně velký humus. Smrdí to asi na 20 kroků. To maso se tam prodává tím způsobem, že oni ráno zabijou krávu, takhle to pověsejí na ty háky a v tom 30-40 stupňovém vedru to tam celý den visí. Smrdí to čím dál tím víc. Cože? To jsou ovčí nohy, je to místní kvecká pochoutka, říká se tomu sajíčí, nevím, jak se to čte. A je to jakoby roasted, je to pečená, okořeněná noha, je to docela dobrota, ale dostal jsem potom úplně hroznou, šílenou srajdu, to ještě budu se zmíním o tom a od té doby jsem si tam žádný maso nedal už v Pakistánu. No. Jo, jinak to, co se z té krávy neprodá přes den, tak se zabalí do mokrýho hadru a prodá se druhý den. Takhle se tam prodávají kuřata. Tohle je místní řeka. Smrdí to, strašně to smrdí, hrozným způsobem. Je to plný odpadků, čpí to. Je to strašný humus. Pakistán asi ta úplně nejšpinavější země, kterou jsem kdy navštívil. Jo. Tohle je mango shake. My jsme se tam vyskytovali v tom letním období, tak tohle je... Jakoby v takových místních cukrárnách vám do mixéru hodí mango, cukr, spoustu cukru, nějaký mlíko, nějaký led, umixujou, to vznikne v tom, to, z toho tohle z toho. Stála by v tom i železná žička, je to neuvěřitelně hustý a strašným způsobem dobrý, ale úplně neuvěřitelný. Fakt takovouhle dobrotu jsem v životě nepil. Tohle je nějaká momentka nějakého místního šéfíka. No, tady máš, co se týče toho chrupu, nevím, jestli to je vidět, ale... Jo, a tohle je přítok tamtý, vždycky další řeka v tom městě. Je to... Zbírá, živí se tam. Já nevím, jestli to tam někde vyfocený nemám. Tak a v tom městě jsou otevřený kanály, kterýma teče taková nahnědlá, smrdutá voda. A jsou v tom taky odpadky a tyhle ty kanály slouží jako kanalizace, a zdroj pitné vody, já nevím, oni do toho zároveň, chci říct, jestli močej a kálej, ale mám pocit, že některý asi jo, ale určitě v tom perou prádlo a mejou se a je to fakt šílený, ty lidi nechápu, jak můžou přežít. Jako vůbec v Pakistánu imunitní systém, to musí být vyvinutý úplně na maximální míru. Tohle je kvetský nádraží. Z Kvety jsme pokračovali přes celý Pakistán vlakem. Nedostal jsem se k tomu, abych nějakým způsobem nafotil mapu, abych vám to mohl ukázat. Nicméně, když se teda představíte, to jsou koleje, jenom jo, jak jsou koleje a tady mezi tím je tohle drážka, tak schválně vyhlásím, nebo uhodněte, k čemu tam slouží ta drážka. Na čurání a zvláště na kakání. A to nádraží celý smrdí, jako v té drážce tam jsou hovna, že to tak řeknu, na plnou hubu. Vždycky jako oni tam, jak je v Čechách vždycky zákaz používání záchodku ve stanici, tak tam je to ideální, tak stanice je tam ideální místo na návštěvu záchodku, protože ten vlak klidně stojí a člověku nehrozí, že vždycky do toho záchoda spadne. No, mimochodem ty záchody tam jsou samozřejmě turecký všude, včetně toho vlaku. To znamená, že když tam, já jsem zrovna v tom vlaku cestou do toho Lahor, jede se nějakých 630 hodin, jsem tam dostal hrozný strašlivý průjem, takže jsem tam strávil celou noc na tom záchodě. A ve chvilce, kdy ten vlak se sebou hází, jakože tam na těch kolejích jako sebou mátí dost, tak to není snadný se tam udržet. Takže jsem potom taky začal vyhledávat spíš zastávky. Jo, jasně, jako mimo stanice, to je normální železnice, ale prostě ty nádraží vypadají takhle, no. Jo, jinak teda, co jsem chtěl říct, když se teda představíte mapu Asie, každý do vlastních možností, tak je to z Istanbulu do Teheránu, je to v podstatě 2000 přímo jižně. Z Teheránu na hranice s Pakistánem je to východně to je. Na hranice Pakistánu je to jihovýchodně, zhruba další 2000 kilometrů. A potom Pakistán, přes ten Pakistán je to asi 1500, jede se nejdřív hodně na jih, tam vede ta trať. V podstatě skoro až ke Karáčí. A pak vede přímo na sever z městečka Multan až do Rawalpindi, Rawalpindi je město, které tvoří souměstí s Islamabadem. K tomu se dostanu později. Tohle je fotka z vlaku, je to refugee uprchlický afgánský kemp. Kveta je příhraniční město, utíkají tam lidi z Afghánistánu. Takovýhle refugee kempu je tam spousta, nebo jenom z vlaku jsme viděli asi 4. Je to poměrně humus, musím říct. Tohle takhle vypadá předměstský Kvety. Je to celý splácený z hliněných cihel usušených na slunci, nebo respektive z nějakých lepších i. A tenhle stan leských komínů, co vidíte takhle zpovzdálí, tak to jsou právě cihelny, kde dělají stavební materiál. Line se z toho takový odporný, černý, mastný kouř. A jich tam okolo takovéhohle pole, nebo tím polem těch komínů se jde asi 5 minut. Je to jich tam docela. No jako dřeva tam obecně moc není, tam v podstatě stromy rostou akorát na zavlažovaných místech, takže dřevo je tam vzácnost. A čvintopy asi mají nějaký nerostný bohatství, to jsem se až tak nezajímal, aby řekl, že je uhlím zelený tomu, jak to strašně smrdělo. Tohle? Bahno. To jsou fakt všechno věci splácené z hlíny, sušeného bláta a nějakého rákosu. Nevím, co tam roste. Vždycky nějak jsem se blíž a to nezajímal. Tohle už je Lahor, nebo někde před Lahor. Lahor je asi 50 kilometrů od hranic Indií. Je to 7milionové město, obrovský, špinavý, hlučný, smrdutý, ale zajímavý. No, tohle je předměstí a na rozdíl od těch měst nebo od toho, co jste viděli předtím, tak tohle už zapadá. Tohle už jsou ryzí subtropy až tropy. Je to kousek od Indu a tohle je zrovna po docela hodně vydatném dešti. Jakože ten teda byl, jako to když jsme tam přijeli do toho města, tak tam bylo v ulicích po kolena vody. Všude. Okolo toho Indu se jede zhruba 8 nebo 9 hodin. A musím říct, že to mě neuvěřitelným způsobem fascinovalo, když člověk přijede, asi během půl hodiny se z typicky pouštní nebo polopouštní oblasti ocitne mezi polema rejže a obrovských vodních ploch a všude tam jsou k vidění tyhle zvířata. Tuším, že to je vodní buvol. Jsou to obrovský, tlustý, ale hrozně hezký zvířata a většinou z nich jsou vidět jenom čumánky z vody. Je tam docela velký stáda jich, jo. Tohle je fotka, takhle jsem vypadal po těch 630 hodinách a po tom, co jsem udělal trošku zle od žaludku. A šlo to ze mě horem a spodem a půlku té noci jsem pravda visel, buď jsem prosadil na záchodě, nebo jsem visel z toho vlaku ven a blil jsem. A musím říct, jako, že takhle špatně, takhle špinavý, takhle špatně a takhle vyčervený jsem se necítil snad nikdy předtím. Jo. To bylo něco neuvěřitelného. No, nestlousnu. Tohle už je Rawalpindi, tohle je Rawalpindský bazar. To je asi nejhezčí bazar, který jsem tam kde viděl. Skutečně bohatý, kypící životem, zbožím, zajímavý. Zhruba takhle to tam vypadá, tohle je takový typický pakistánský město. Smrad z rikš, spousta lidí, všichni v těch srandovních pyžamech. Tady vlevo je vidět prodavač mango. Neuvěřitelně sladký a dobrý ovoce, že jsem nejet takhle dobrý manga. Takovýhle pouliční prodavači nejrůznějších věcí, tohle jsou nějaký nakládaný zeleniny, nevím, co by to mohlo být jinýho, nechutnali jsme to. nádherná ovoce, nádherný ovoce, nádherná zelenina. Všude. Tohle je nějaká místní ulička. Jenom schválně si, všimněte si, nevím, jestli tady je někdo z Felu, ale všimněte si těch elektrických rozvodů. Bude tam ještě detailnější fotka toho, ale to, co jsem tam viděl, nerozumím tomu, ale nechápu, jak to může fungovat. Jo. Nějaká oděvní část bazaru. Tam jste typicky Pakistán, takový relativně typicky, vzkytala jsem, že stále jenom v Pakistánu. Nevím, ale prostě jako, aby po ulici tak jezdí vysokozdvižný vozík s autem. No, já to koukal teda, jak zjeda. Tohle je městská hromadná doprava. A tam v podstatě autobusy a takovýhle věci moc nejezdí, protože ty uličky jsou úzké, je tam obrovská spousta lidí a prostě by se tam nevytočili a bylo by to nevelký nebo hrabaný. Takže tam jezdí tyhle Suzuki. A jezdí jich tam hrozně moc, jsou úžasně nazdobený, přezdobený. Jízda stojí 5 rupí, což je zhruba 2,50 Kč. A co je zajímavý, nebo chtělo by to, jak jsme teda sobou nebrali diktafon, ale zvuk pakistánské ulice je naprosto neuvěřitelně protchnutý troubením. Oni všechny tyhle ty auta mají 2 nebo 3 druhy klaxonů. A většinou mají přepnutý na takový moc, že to dělá ty. A oni v podstatě jedou a troubí furt, neobesustání, stále a na každýho. Oni se nerozšlo, oni prostě jenom furt troubí. A tohle se tam mezi tím proplejtá, mají takový, aby se to odlišilo, tak to má takový pšouká to, abych tak řekl. Prostě takový zvláštní zvuk to má. Ale... no... asi tak, no, jako nějakých... jako... Je to podle mě stavený na 8 lidí dovnitř, ale dovnitř se vyjde třeba až 10 a další 10 na střechu, okolo a tak dál. No, podle, jako viděl jsem, většinou jich je na tom jezdí do těch 20 a potom to jakoby celá ta zimní náprava je prostě promášnutá, až ty tlumiče jsou na dodas a jak to jede, tak to třeba vláčí ten vejfuk po zemi, jakhle z toho lítají jiskry, ale jim to prostě nevadí, já nevím, jestli to má nějaký erár nebo co, ale jsou to ďáblové.
A
Jsou to gangsteři, všechno takový, já nevím, jezdí tam co to dá v podstatě, jakože, že prostě buď plyn na podlaze, nebo brzda, jako pomalu tam nejezdí nikdo tam, neexistují tam jízdní pruhy, normálně to v podstatě taky ne, buď rikši, tyhle ty potvornosti, a motorky, kola, oslové, muly, tak jako, a mezi tím se to proplejtá, jezdí to, Tak ono na dodat znamená, že tam nikoho nezabijou. To znamená 20-30, no, ale oni tam občas... Takže oni vždycky, kdy před nima se prostě objeví 5 metrů volného, tak oni na to šlápnou, ono to zrychlí, pak někde tam běhne malý dítě, tak to postaví na čumák, pak zase zrychlí, zase zpomalí a vždycky v průměru se přes 20 nedostane. Dejme tomu, že dosáhne skoro 50 km rychlosti, když na to přijde. Ale v těch obydlicích se prostě jakoby rychleji se zjít nedá, to je podle mě nejrychlejší dopravní prostředek kolo.
Dodržuje se
jako pravou vlevo? Vždycky jsem tam vlevo, podle, protože to je britská kolonie bývalá, ale jakž takž to dodržujou, ale viděli jsme párkrát srážku, třeba takhle, když jsme byli po Karakoram Highway, která vede potom nahoru horama, tak to je relativně úzká silnice, že to je tak na 1,5 auta. To znamená, že když se mi dvě auta míjí, tak musí jít v obě aspoň prostě jednou stranou po štěrku okolo. S tím teda, že je to na to udělané, že to je širší jakoby, ty náspy okolo, ty nespevněný kraje. No ale oni tam po těch silnicích, tam v podstatě veškerá hromadná doprava se koná v Toyotách, Hiace se to píše, nevím, Hiace, nevím, jak se to čte. Ale to jsou takový místní piráti silnice, to jsou asi nejsilnější auta, ale fakt to, ty tam jezdí na těch klikatých uzoučkých silnicích 90 až 120, neuvěřitelným způsobem to pálej. A v podstatě do těch zatáček, než aby zpomalili, nebo se koukli, nebo tak zatroubí prostě před tou zatáčkou. Jakože prostě do té zatáčky vletěl a před ní zatroubí, kde aby jako na té druhé straně měli čas uhnout. No a jednou jsme takhle jeli, a krklo mě nás, kdo si předjel a vletěl do zatáčky a tam to do sebe napálili s nějakým jeepem. Jeep v podstatě někam odletěl a ten, který nás předjel, tak napálil do skály. Ono to, co plak pomoct, stačilo jakž tak přebrzdit. A oni teda vylezli, jeden vytáhl druhýho a jelo se dál, jako nějaký pomačkaný plechy a rozbitý, no, nějak se to neřešilo, nevím, prostě. Tak co se týče toho jak jezdí, jak dobice, ale neřešej to. Saprlot, jak nefunguje. No, neviděl. To jako semafory, to ne, jako nějaký přednosti zprava, zleva, přednost v jízdě, semafory. Semafory mají v těch velkých městech, v centru Rawalpindy a v Islamabadu mají. A Islamabad, to je zajímavý, jak je to všechno špinavý, bordel a humus, tak Islamabad o to se snaží, aby to bylo velký, moderní velkoměsto. Je tam dokonce asi 5 kilometrů dálnice. Což je taky dobrý, je to dálnice, ale v tom odstavném pruhu tam doma jezdí koně a jezdí tam na oslech a tahají tam ty káry za oslama a tak dále, takže to je jaký trošku komický. No. A když teda pokročím, tak z Islamabadu a z Rawalpindy, kde v Islamabadu jsme se zdrželi kvůli vyřízení víz zpátečních přes Irán, protože jsme neměli zpáteční přes Irán, tak z toho Islamabadu vede, tam začíná Karakoram Highway, která vede přes Gujarat Pass do Číny. Je to silnice, která má asi okolo 1200 kilometrů, vede to přes celý Karakoram. Oni to označují jako osmý div světa. Je to opravdu neuvěřitelná cesta, fakt to vedou. Jako to sedl, ten Gujarat Pass má asi 5100 a vede tam silnice. A to, kudy to vytesali, opravdu si zasluhuje obdiv. Dělali to, stavili asi 12 let. Je to poměrně velkolepý. S tím teda, že dejme tomu polovinu času, je ta silnice někde zasypaná a ta doprava tam potom funguje tím způsobem, že ten autobus přijede k tomu závalu, všichni vystoupějí, přelezou přes ten zával, tam většinou čeká nějaký další autobus a jede se dál. Tohle je správní, tohle fotka je z Gilgitu, to je správní městečko celý severní oblasti. První hory jsme viděli, první sníh. Byli jsme docela nadšený pod veškerý tý poušti a špíně a smradu dole. Zůstali jsme tam asi jeden den a pak jsme teda pospíchali nahoru dál do hor, po Karakoram Highway. A najmuli nebo vezl nás tam jakýsi ta Toyota, nějaký ten minibus. A asi po 2 hodinách jízdy z tohohle Gilgitu mě někdo poklepal na rameno a řekl, koukni si nahoru, pane, tady je Rakaposhi. Tohle je první 7000, kterou jsme tam viděli, má asi 7600. Je to fakt nádherná hora. Takže další fotka je tady. Tohle je focený ze silnice, to je focený přes sklo autobusu. To je neuvěřitelný, vlastně jako aby ze silnice byly vidět takovýhle hory. Ten obrovský nádherný ledovec pod tím. Fakt parádní. Tohle je naše konečná. Tohle je ta Karakoram Highway. Není to moc široký, není to moc velký na to, že to je v podstatě největší silnice mezi Čínou a Pakistánem, tak mi to jako moc velká mezinárodní silnice nepřijde. Jakoby tady jsme začínali naší túru. Šli jsme týden podél ledovce Batura. Je to třetí největší ledovec v Karakoramu. A na dílku má asi 70 km, na šířku od 2 do 5 km. A mocnost ledu se odhaduje asi na nejvíc asi na 300 metrů. Tohle nám začíná už ten trek. Tyhle ten násep, který vidíte, to je postranní moréna toho ledovce, za ní je ten ledovec. Tohle je v průvodci to označovalo jako Alluvial Valley, to znamená jakýsi náplavový údolíčka. Těma jsme postupovali dál a dál nahoru. Přes to léto tam probíhá relativně, nebo tam honěj, nebo jak bych to řekl, vlastně jsou tam pastevci, mají tam kozy, jaky a takovýhle věci. A mají tam cestou takovýhle ohrady s chatrčema, v kterých se dá občas spát, když to moc nesmrdí a nejsou tam moc mrtvoly krys a takovýhle věcí. No. Tohle už jsme, protože na té cestě je potřeba ten ledovec jednou přejít, tak tohle je focený z přechodu toho ledovce, z nějaký ledovcový potůček. To byla první čistá voda asi po dvou dnech, protože tam je to všechno strašným způsobem znečištěný bahnem a sutí. Jo, no. Tohle je taková, omlouvám se všem citlivějším povaha, nicméně taková zajímavě tvarovaná trhlina. Nemohli nedovolit vyfotit. Pokračování vejletu. V podstatě tam vznikají takovýhle obrovský postraní. Tohle je asi třetí den chůze proti toku toho ledovce. Tohle je nadmořská výška asi 3000 nad mořem. Tohle jsou ledopády vedoucí z vyšších pater nebo z vyšších míst těch hor. Jakoby nad tohle, co vidím, nebo to, co ukazuju, tak to je spodní část, takzvaný Batura Wall. Je to jednolitý hřeben, který má asi 3 7000 vrcholy. Tohle je jakýsi další náplavový údolíčko po straně ledovce. Tyhle ty malé tečičky vzadu, to jsou jakové. Ty tam pendlujou nahoru dolů v takovýhle uskupení. Tohle je First Batura Ice Flow. Je to široký asi 1,5 km, převýšení něco přes 800 metrů. Je to neuvěřitelná masa ledu. Fakt neuvěřitelná. No a tohle už je teda focený z vyšších partií. A ač to nevypadá, tak tohle je ten ledovec. A v podstatě to bílý uprostřed, to je takzvaný White Glacier. To znamená bílej ledovec, jediný místo, jako kde to vypadá jako ledovec. To všechno ostatní je ledovec pokrytý relativně silnou vrstvou suti. Nicméně to nic nemění na tom, že to je relativně nebezpečný se potom pohybovat, je to plný trhlin, hejbe se to. A v noci, když tam člověk spí někde vedle, tak tam furt slyší nějaký sunoucí se kamení, praskání, klapání, tekoucí vodu, nevím co dalšího všeho. Jo. Tohle je další jakýsi místečko zvaný Šelmin, podle kytky, která tady roste. Pohled zpátky. Tudy se jde. Takhle. Sice to moc nevypadá, ale ten terén se tam docela silně svažuje. Třeba tohle zatáčka, nebo to nejzazší místo, kam je vidět, tak má asi 2700, to místo, kde stojíme, 3200, čili prostě mezi tím je převýšení asi 500 metrů. Nevím, jak je to možný, ale ono je to asi 50 km, čili tohle je dohled asi 50 km, čili prostě možný to nějak je. Tohle je ta Batura Wall. Tohle je začátek. Ten náš vejlet tam byl rozdělený do dvou částí. Jedna byla výstup do horních partií toho ledovce, kde jsme měli v úmyslu uhnout od ledovce a vystoupit nahoru do sedla, jehož jméno si nepamatuju, a přejít přes to sedlo do vedlejšího údolí a jakoby udělat tam takový kolečko. To sedlo mělo podle průvodce asi 4850. V tom průvodce bylo napsané, že vejlet, že to není technický, že jenom občas to bývá až do začátku srpna trošku zasněžený, tak jakože se hodí cepín. My jsme tam byli už teda po začátku srpna, my jsme tam byli začátkem srpna, takže jsme si mysleli, že už tam sníh nebude. Ovšem, jaký bylo naše překvapení, když jsme teda lezli nahoru, s kým teda, to ještě předejdu trošku dalším vyprávěním, neexistují tam cesty, člověk si tam musí všechno vyšlapat sám, vyjma stezek jaků. A musím říct, že to je hrozně zajímavý, když člověk jde po uzoučký stezce a vyšlepaný těmihle zvířatama v obrovských suťových svazích a občas se takhle potká a prostě ustoupí stranu, oni okolo projdou a on je to docela velký, ono to je zhruba takhle vysoký, to zvíře. Docela z toho jde strach, ale jsou úžasně mírný. A zajímavý to, to je pro detail, aby bylo víc, že jsme barbaři, negramotní, tak kytičky tam byly. Tohle je z vyšších partií. No, nevím, je to. Tohle je výška zhruba 4000 metrů nad mořem. V pozadí Baturova, nebo vrchol té Batury. Tuším, že při snídaní to bylo focený, nebo... Tak, další kytička. Dole v údolí bylo velmi snesitelně. Tam bylo dejme tomu ve dne 25 až 30, tam bylo skoro docela velký vedro, v noci to klesalo na nějakých 50 stupňů, a tady už byla docela zima, a my jsme kvůli tomu, abychom neměli těžký batě, tak jsme si nesli jenom letní spacáčky, nějaký, ten můj se jmenoval Biker, vážil asi kilo. A tady byla teda kosa, no. Tady bylo v noci docela pod nulou, asi 5 pod nulou. A docela jsme se v noci tulili. Byla tam asi kytička. No, jinak přes den to vystouplo na nějakých 15 zase stupňů, docela příjemných. Tohle z toho výstupu k tomu sedlu, to sedlo je tuším, že takhle vidět trošku tady. Bylo to trošičku náročný navigation, protože jsme neměli žádnou mapu. Vyšli jsme akorát podle jakéhosi náčrtu z průvodce a podle toho, co tam v tom bylo napsané. Nevím, do jaký míry se nám to povedlo, upřímně řečeno ani nevím, jestli jsme vystoupili do správného sedla. Tohle je tuším, že ono. Tohle je teda ten nejvyšší bod, na který jsme vystoupili. A my jsme nakonec zjistili na tomhle místě, teda, že jsme vystoupili vejš, než jsme měli. To nás je asi 5050 nebo tak něco jsme to odhadli, protože jsme docela dost do toho sedla sestupovali. A tohle je teda pohled na ty 7000. Nejvyšší je asi tohle. To je něco pík, už nevím jak. A ten má asi 7800, abych nekecal, nevím. Má přes 7500. Jo, to je slavná vrcholovka. Ten cepín jsme si nevezli z Prahy, ale dole v údolí jsme šli a proti nám šel jaký človíček uděný v kůži, opírající se o hůl, tak jsme teda k němu zamířili. Zdvořili jsme pozdravili salam aleikum a on nás oslovil plynulou angličtinou, což mě teda překvapilo hodně nemálo, jako když asi po týdnu jsem potkali člověka, uměl perfektně anglicky. A Ukázalo se, že to je průvodce horský. Ukázalo se dokonce, že to je člověk, který vymyslel a popsal tu cestu přes to sedlo, kterou jsme chtěli jít. A ukázalo se dokonce, že to je člověk, kterýho dokonce zmiňuje ten náš průvodce od Lonely Planet jako jediný člověk, který tu cestu přes to sedlo zná. A který nám říkal, že to jsme teda dobrý, jakože asi budeme letos první, kdo to sedlo přejdou. Ale že si myslí, že tam bude docela dost sněhu, protože docela dost sněžilo v zimě. A my jsme teda tak to zkusíme a jako starý děda, jak nás nezná. Ale tak půjčili jsme se od něj, nebo půjčil nám aspoň cepín. A byli jsme hodně rádi, jsme ho měli, protože v podstatě celý ten vršek, no, z posledních 100 výškových metrů bylo po sněhu a i do toho přes den pražilo sluníčko, tak to roztávalo, v noci to zmrzlo, takže to bylo poměrně dost často pohodně tvrdým nebo úplně zledovatělým sněhu. Takže posledních 50 metrů jsme si museli sekat stupy do toho a nebejt to, tak jsme se ani nepodívali nahoru, což by byla škoda, protože dál už jsme se nepodívali, protože to nebylo průchozí, bylo to úplně zasněžený, byly tam trhliny, byly tam obrovský převy a navíc na druhé straně v tom údolí byl velký údolní ledovec, který v tom průvodci vůbec nakreslený nebyl. Takže jsme vystoupili nahoru, rozhlídli jsme se tam a šli jsme zase dolů. Což byla teda škoda, mrzelo mě to, ale jo. Tohle teda se poskočím dál, to je po sestupu. Jak? Zblízka. Tohle jsme potkali při cestě dolů nahoru jdoucí karavanu, nebo pastevce ženoucí nahoru stáda kos a kos hlavně. S kým teda, že ty jaky používají hlavně jako tažní zvířata a co jsem se tak dozvěděl, tak potom dál i na maso, v kůži a tak dál. Nicméně to působilo půvabně. Tohle je jedna ze stáda kos, nebo kozy to byly, který tam hnali. A ono to není vidět, ale tady je docela divoký, nebo divoký, prudký a hluboký potok, proto se takhle ženou přes tu skálu. A ty ovce, teda ty kozy, docela jsem koukal, co zvládly. Skákaly z takovýhle skály do takový hromady volných šutrů, tyjo. A tyhle ty chlapíci, když se moc dráhali, tak je neváhali je těma holema mlátit přes hřbety, aby se mu trošku pohli. Moc se s nima nepádali, občas to dopadlo takhle. No, tohle už je konec, tohle už je úplný sestup, to už utíkáme zpátky do údolí, nějaký poslední večer. Jo, tady teda nastává jakoby další část té cesty. To jsme teda utekli z těch vyšších oblastí, sedli jsme autobusem zpátky nebo minibusem zpátky do Gilgitu. To je mimochodem docela zajímavá věc a přišli jsme na silnici, přespali jsme tam někde v Houští a ráno jsme se postavili, že teda budeme stopovat. A zastavili nám teda asi po hodině, tam jel nějaký pravidelný spoj do Gilgitu, ten minibus, který měl pouze dvě místa vevnitř. Tak se tam nakolbovali ty mý kamarádi a mě posadili na střechu. A musím říct, jakože takový zážitek, tyjo, ve chvilce, kdy ten minibus tam řídí tou stovku po té Karakoram Highway mezi těma 7000ovkama a člověk tam sedí a drží se tý zahrádky, tak je to opravdu ty nějaký kabriolet, si myslím, že už mě takhle neohromí nikdy. Že tohle to, tyjo, fakt super. Pak tam ke mně posadili nějakýho Pakistánce z dílnýho, který si hrozně chtěl povídat a už to bylo takový, ale... No, jo, abych to dopověděl, tak tohle je teda, vrátili jsme se do Gilgitu a pokračovali jsme jinou cestou, jak to vysvětlit, a prostě jsme pokračovali do jiné části hor, do západnější části toho pohoří, respektive tohle to byl západní Karakoram, my jsme pokračovali do Hindukuše, do oblasti zvaný Chitral. A tohle to jsou jakoby fotky z té cesty. Ono to je relativně zajímavý, protože po tom měsíci zhruba, co jsme vídali jenom striktně zahalený ženský v černých čádorech, tak tady ty obyvatelé byly nádherně ustrojený v nádherných barevných oblecích, ty ženský už s těma šátkama nedělali takovou vědu, dost často chodili nezahalený. Takový fakt hrozně, hrozně příjemně oděný a chovající se lidi. Děti z nás byly úplně hotoví. V podstatě kdekoliv jsme se zastavili, tak se okolo nás sebehl obrovský houf dětí a takhle se postavili do půl kruhu a vždycky zírali. Tohle je jeden ze závalů na silnici. Takhle tady, není to moc vidět, nevím, jak je na tom projel. Je takhle vede silnice a tohle je všechno zával. Bylo to široký asi 150 metrů a nedokážu si představit, jak to vypadalo, když ten zával se tam zavaloval zrovna. To muselo být, nevím, obrovský množství šutrů. Neuvěřitelně dlouhý asi 100 metrů. Mimochodem, leželo to tam už asi 14 dní a takhle tady na začátku pracovali tři chlapíci, dva se opíral o lopatu a třetí tam pracoval se zbíječkou. Jako, jestli to, jak to chtěli odstranit, nevím, ale moc věcí s tím nedělali. Tady v té mírnější části pracovali děti, tam normálně nějaký 10-letý, 9-letý haranti pracovali s lopatou a udusávali tu cestu, aby... Co jsem tak pochopil, tak v podstatě ten zával ani neměli nějak moc zájem odstranit, ale v podstatě chtěli postavit novou cestu přes to. No, tohle je ta cesta z Gilgitu do Chitralu, což je hlavní město oblasti Chitral. Vede přes sedlo. Přes to sedlo vede tohle silnice, dále se tomu říkat silnice. Je to jakoby taková státovka. Místní silnice v rovní třídy, nicméně tam asi 150 km chybí asfalt a těch 150 km se jde 7 hodin. Je to neuvěřitelný záhul, ale neuvěřitelný. Ten autobus nechápu, kde se nerozsypal cestou. Takhle náročnou jízdu se si nepamatuju, modlil jsem se za každou minutu odpočinku, kde ten autobus stál, tak to bylo vysvobození, že člověk byl naklepaný jak vídeňský řízek. Tohle je taková typická pakistánská jídelna spojená s ranní čajovnou, večerní čajovnou. Vyvýšený pódium, kde se sedí se skříhnými nohama a jí. A tohle je kuchyň, kde se vaří. Tohle je internet kafé. Chitralský. A rychlost připojení je tam naprosto neuvěřitelným způsobem tragická. Otevřít e-mail na seznamu mi trvalo v průměru 30 až 40 minut. Než se to všechno načetlo a nabutovalo hrozný. No, tohle je jakoby druhý výlet, který jsme tam šlapali z toho těch fotek je sice docela dost, ale oni to moc nevynikli. Je to jmenuje se to Chitral National Gold Park a ten národní park zajímavý na tom je, že se v podstatě nijak neodlišuje od okolní přírody. Je to národní park, ale asi první a poslední národní park, kde jsme stanovali, rozdělávali oheň a tak dál. Vůbec nikdo tam není, ale je tam spousta takovýchhle nádherných cedrů a sekvojí. Místy až 400 až 500 let starých. Obrovský nádherný stromy. Potkali jsme tam, respektive když jsme ten národní park je asi hodinu a půl chůze od silnice nebo dvě, po takové relativně nepříjemné prašní cestě. A cestou jsme tam potkali, nebo nás předjel tenhle ten chlapík s rodinkou v novém offroadu. Tak nám zastavil, odvez nahoru rodinku a pak se pro nás vrátil a odvez nás taky nahoru. Pozval nás potom na večeři, a že až se vrátíme zpátky do Čitalu, takže k němu máme zajít. Což se taky stalo a tam se z ní vyklubal v podstatě jakoby správce celý té oblasti, něco jako u nás hejtman kraje nebo tak něco. Takže to bylo docela zvíře. Pozval nás do obrovské nádherné rezidence, jediný takový dům evropského stylu, který jsem tam viděl. Taky co mě docela překvapilo, ty děti byly oblečený v evropském stylu, což jsem tam nikde jinde neviděl. Tam všichni nosili ty šalvár, kamízy. A pohostil nás naprosto neuvěřitelnou žranicí, po který jsem dostal opět obrovskou sraťku. Záchod měl evropský, ale já jsem ho nepoužil, protože my jsme si už za tu dobu natolik zvykli na ty turecký, že upřímně řečeno tam, kde by existovaly evropský záchody, tak na to nikdo nepůjde, protože ten turecký záchod je v podstatě jenom díra do země, takže se to úžasně snadno udržuje. Tam prostě přejíš zadící, akorát takhle ustříkáš, nebo to prostě poleješ vodou z kýblu, nebo tak něco. Ale ten turecký záchod, ten tam má spoustu zákoutí, tvarů, já nevím co dalšího, to by nešlo udržet čistý v té zemi vůbec. Takže mě se tam nějak po evropském záchodě vůbec nestýskalo, vůbec. Tam prostě jsem se na to zvyk a nevadilo mi to. No, tohle je to jakoby nachází, ten národní park se nachází v takových nižších horách, je to, ty svahy jsou porostlý takovýmhle hustým dřevitým porostem, cedrů, sekvojí a tak dále, jak jsem říkal, je to tam fakt moc pěkný, je tam strašný vedro a nejsou tam vůbec žádný cesty. A musím říct, že 3 dny chození v tomhletom parku byly asi tak 4x náročnější než ten vejle do 5000, protože jak tam prostě nejsou cesty, tak to člověk musí pařit, nevím, jestli tam bude vidět, tak to musí pařit prostě skrz a podle kompasu. A třeba z tohohle místa, z tohohle sedla, jsme se dostali, nám trvalo 7 hodin, než jsme se dostali sem na ten sněhový flek. Prostě jenom sejít do toho údolí a pak chodit, pak jsme asi 2 hodiny hledali cestu přes, jsme hledali nějaký brod nebo místo, kde by šlo přebrodit docela silný potok dole. Pak se vydrápat zase šíleným svahem nahoru na hřebínek. A člověk by netušil z tohohle místa, že přetraverzovat odsaď sem na ten flek bude záležet skoro 3 hodin. Že v podstatě jít po prudkým svahu, po suti s těžkým batěhem na zádech je neuvěřitelně náročný. Tohle z toho, a jak se to otáčí? Jde to jak? Plus, minus? Kontrole? A, vidíš to. No, jde ho. Super. No, tak tohle je ten sníh, to byl po asi 12 hodinách chůze první rovný flek, který jsme našli, kde se dal postavit stan a vyspat. Jinak tam prostě nebylo, tam se nebylo pořádně ani kde sednout, ono to až tak nevypadá, ale tam bylo všechno, úplně všechno prudký, příkrý, prostě tam se nebylo kde odpočinout pořádně ani. To bylo fakt neuvěřitelně vyčerpávající. Jo, a mimochodem z tohohle místa do toho sedla, který je vidět tady, tak to trvalo zase asi 4 hodiny chůze. Nějak se to nezdálo, je to převýšení asi 1100 metrů. Tam ty rozměry těch hor jsou fakt obrovský. Na těch horách? No, v podstatě nudlový polivky. To je takový jediný nudlový polivky a porič. Protože sehnat tam nějaký sušený, trvanlivý, lehký věci je docela problém. Takže a my jsme, když jsme byli třeba v tom Gilgito a nakupovali jsme jídlo na ty hory, tak jsme tam měli ještě skýžený tím, že se tam asi den předtím se tam povraždilo asi 30 lidí. Tam byly nějaký sektářské problémy. Takže bylo všechno zavřené, všude tam patrolovala milice. A třeba jinde v těch horách prostě sehnat jídlo je docela problém, tak jsem musel nakupovat tam. A sehnal jsem v podstatě nudlový polívky, takže těch jsme tahli asi 30. Sušený merunky, 3 kila. A vločky, porridge, taková to typicky britská, nevím, jestli jste to někdy jedli, hodí se to do horký vody, ono to docela nakypí, tak tý jsme táhli taky asi 3 balení a to jsme teda snídali. A v podstatě tohle furt dokola, no. Sušenek jsme moc nesehnali, takže tady jsme místo toho měli ty meruňky. Ale co už to potom lezlo ušima, no. Nebylo to nic moc. No, tohle je jakoby konec toho sněhu cestou nahoru do toho sedla. To jsem takhle se tady snažil dostat na tu skálu a když jsem viděl teda, co jsem přešel, tak se mi z toho neudělalo dobře, protože tady to jakoby padalo hluboko pod ten sníh a takhle to jakoby padalo dál a dál prostě dolů. A jako co by se stalo, kdyby tam někdo spadl, nevím. Tam prostě táhlo z toho neuvěřitelně chladný vzduch. Takový, no, to je nepříjemný místo. No a potom takhle to tam vypadá, jakože zhruba takhle to vypadá zblízka, když se tam chodí, je to naprosto nestabilní povrch, neuvěřitelně náročný na jakýkoliv pohyb, každý krok je tam bojem o život, že to řeknu tak. No je to navíc hrozně do kopce, opravdu takový čerpávající chození jsem nezažil nikdy a nikde. No a tohle je ze sedla, a to sedlo má asi 3700. To bílý v pozadí je Tyrčmír, ale to je slavná hora, nevím, jestli to nikdo kdy slyšel. Nejvyšší hora Hindukuše, 7870 tuším. Viditelná i z údolí, což je taky docela pěkný, když z toho městečka Chitral, tam člověk se tam tak brouzdá po té hlavní ulici a tohle se vidět nad ním. Ale odsaď teda je ten výhled hezčí. Tohle je při sestupu další nějaký baobaby. Tohle je taková ilustrativní fotka, že ten národní park byl fakt moc hezký. Že to sice bylo takový relativně vyschlý místo, tohle, že tam v podstatě byly jenom takovýhle potůčky v údolí, jinak to bylo celý vyschlý. A všude spousta těch cedrů, jedlí a nevím, co tam je dál za druhý stromů, ale občas tam vyskytly fakt kouzelný zákoutí. A co je úžasné, tam vlastně nikdo není, tam vlastně člověk nepotká týden na půl nikoho vůbec. Jo. Tohle je v podstatě celé to zemědělství, když nepočítám údolí Indu, tak v těch horách je veškerý zemědělství, co se tam koná nebo co se tam děje, je založený na zavlažování. To zavlažování se děje neuvěřitelně zaostalýma a důmyslenýma metodama. Tohle je takový viadukt, akvadukt, kde v podstatě vedou vodu z vyšší partie toho potoka takhle tady, pak podal skály, tam prostě postaví koryto a tímhle potom rozvádí vodu do těch svých políček, do pěstu kukuřici, nějaký odolnější obilniny a tím si tak nějak zajišťují živobytí. No, tohle je focený v takzvaných kalašských údolí, Kalašavolis. Jsou to tři údolí vedle sebe, je to jediné místo v Pakistánu, kde nežijou muslimové, ale nemuslimové, což má za následek dvě věci. Za první nejsou zdaleka tak pohostinní. A to znamená, že na nás tam třeba koukali vyloženě skrz prsty, že nikdo nás nepřišel pozdravit, když jsme přišli potom do nějaký objedané oblasti, spíš se před náma schovávali, a ženský vyloženě utíkali. Jediný, kdo se s náma bavil, byly zase děti. A druhá věc, která je odlišila od klasického Pakistánu, je tam chlastá. Že tam můžou pálit chlast, což taky dělají. Takže se tam pěstuje víno, takový relativně nedobrý, drahý a kyselý a z toho se pálí vínovice, docela dobrá. A co je zajímavý, litra a půl vína se pořídí za 300 rupí, což je zhruba 150 korun a litra a půl tvrdýho dobrýho chlastu za 400 rupí, což je asi 200 korun. No, tohle to jsou takový, mají tam takový terasovitý baráčky, postavený z šutrů, takových, mě to přišlo trošku jak pražce, dřevěný. No, pro milovníky zeleného kouření, tak všude tam rostlo planý konopí. Místo kopřiv v podstatě úplně všude tam smrdělo takovým tím naprosto typickým pachem trávy. Tohle fakt jako v každém městě na těch horách to měli skoro všude. A kouřit to teda nedalo, ale jenom teda, když jsem to nakous, tak v podstatě nestalo se nám, jak nás v Iránu furt zvali na čaj, tak v Pakistánu jsme byli v podstatě neustále zvaný někam na to, na brko. To bylo třeba, když jsme jeli z té Kvety do Lahore, tak jsme nastoupili někdy v 11 do vlaku a ve 12 už tam byl průvodčí, v 12:30 už tam byl veškerý personál v tom našem kupé toho vlaku a kolovalo tam 6-7 na jednu jointu furt. A podle mě během hodinu a půl se tam spálilo podle mě nějakých 30 prostě cigaret tohohle. Oni to mají teda relativně slabý, takže to zaplať pámu, co na člověka tolik nepůsobí, ale je to docela mazec, musím říct. A odmít tom nejde, protože to je urážka prostě. Tam prostě oni se tam nakolbujou, hovoří anglicky, to je zajímavé, v Pakistánu docela lidi hodně hovoří anglicky, vzhledem k tomu, že to je bývalá pakistánská kolonie. Pakistán, podobně, jo, britská kolonie, Pakistán je britská kolonie. Jo, takže ta angličtina tam platí za oficiální jazyk, takže v podstatě anglicky tam mluví fakt doktoři, řidiči těch minibusů, já nevím, třeba ten náš průvodčí, ten mluvil anglicky naprosto perfektně, takže to bylo tak, že jsme se s ním aspoň popovídali. No, to se týče tohodle. No, tohle jsou jakoby ukázky toho místního folkloru, nebo takhle zhruba tam chodí oblečený ty ženštiny. Fakt strašně moc nádherný oblečení. Bohužel teda se nás strašně báli, že jedině ty děti se nechali vyfotit. A upřímně řečeno, tam třeba fotit dospělý ženský je trošku nebezpečný, protože ty chlapy tam na to jsou neuvěřitelně hákliví a žárliví. A viděl jsem tam, několikrát jsem tam viděl na vlastní oči, že se tam servali, neuvěřitelným způsobem se tam servali. A ne třeba ženskou, ale třeba jsme jednou jeli v minibuse a jakoby na těch prvních sedadlech za řidičem seděl chlap a měl tam sebou ženu s malým dítětem. A za tou ženou seděl nějaký chlapík kolo 25 a jenom se takhle držel toho sedadla, na kterém seděla ta ženská a prstama prostě se jí dotýkal. A on se, když to uviděl ten jí manžel, tak prostě bez pardonu se otočil a musím mu jí narval do obličeje. Což mě docela, teda musím říct, překvapilo. Se tam okamžitě strhla mala v tom minibuse, jsem musel zastavit, všichni vyskákat, oni se poprali venku a jelo se dál. Jo. Tohle po návratu do toho Chitralu jsme se teda zregenerovali z toho vejletu, já jsem dostal další průjem a jelo se dál. Tohle je cesta přes další sedlo, opět neasfaltovaná, opět to bylo naprosto neuvěřitelně vyčerpávající, asi 13-hodinová jízda. To je ten minibus, ono tam bude vyfocený ještě líp. A tohle je jedna z takových typických občerstvovaček nebo petrol station, já nevím, prostě restaurace u cesty. Soprlot. Tak jsem vám chtěl ukázat, není to tady. Pečou tam čapátí, ale to je místní chleba, respektive jsou to takový chlebový placky, je to neuvěřitelná dobrota. V podstatě, kde jakákoliv jídelna nebo jakýkoliv město, tak všude to, se to čapátí peče, takže to je vždycky čerstvý. Je to hrozně dobrý a strašně to voní a podává se ke každému jídlu. A oni v podstatě k jídlu vůbec nepoužívají příbory, oni mají vždycky misku a v tý mají maso v omáčce nebo fazole nebo nějaký takovou obdobu jáhel v různých omáčkách. Je to mimochodem vynikající. Třeba mi vůbec nevadilo potom jíst jenom zeleninu, jsem se úplně vzdal masa, protože ta zelenina je mnohem méně riziková a ty omáčky jsou natolik dobrý, že to vůbec nevadí a nepoužívají příbory a jenom levou ruku nepoužívají, protože to je nečistá pro muslimy, takže používají čistě jenom pravou ruku, že tou pravou rukou trhají kusy toho čapátí, pak tím nabírají to jídlo a strkají to do pusy, čímž teda potom je ta ruka špinavá až po zápěstí, ale je to takový, zkoušel jsem to, moc mi to nešlo, ale přišel jsem si rázovitě. Tohle je to, ta Toyota, kterou se tam všude jezdí. Vejde se do toho 25 lidí, nechápu jak. Na každý se dá chce 4, vepředu 3. Tohle jsou ty pakistánský rozvody, o kterých jsem mluvil. Elektrický. A tohle je druhá největší světová mešita, jak jsem povídal, je to v Lahore. Já jsem tam už nebyl, protože v tu chvilku už jsem byl sklácený, víte čím, v hotelu. Takže já jsem tam ležel asi, v podstatě poslední týden jsem nemohl dělat vůbec nic, byl jsem úplně hotový. Takže tam chodili jenom Eva s Honzou a ty teda fotili, takže tohle jsem vůbec neviděl, nicméně. A mešita, no, už nevím, jak se jmenuje, Nicméně nám nádvoří nebo nám náměstíčko, nebo jak se tomu říká, pro 70 tisíc lidí a největší v Pakistánu, druhá největší na světě, tuším, že. Z Červeného pískovce, asi pamatuju. No, tohle jste tuším předposlední nebo předposlední fotka, už zase z Iránu, cestou zpátky navštívili jsme městečko Jazd. Je to městečko, nebo město, no, to má zase milion obyvatel, nicméně jedna mešita a rozlehlý starý město, v podstatě celý splácený z cihel z hlíny. To je ta mešita, pěkná, ale nějak ohromující. A zhruba takhle vypadá velká část toho města, je to opravdu udělaný ze sušených cihel. Bohužel se to tak věkem rozpadá. Jo, a to je teda poslední fotka, čili tím pádem bych to ukončil, jestli máte někdo nějaký dotaz, chcete se na něco zeptat. Ne, vůbec.
Je to tak, jako, že prostě tam zůstalo to starý, tak se to někde rozpadlo, vlastně se zvýší úroveň tí země a postavili další a tak to
odpadlo. No, zrovna tohle město, moc jsem to nepochopil, protože jsou to v podstatě baráky, je to na rovině, jsou to baráky zhruba do nějakých 8 metrů výšky, je to celý splácený z těch hlin, z těch cihel usušených na slunci. A to město je postavené asi před 800 lety, je to opravdu hodně starý. A postupně se jim to tam rozpadá a jim to v podstatě nevadí, akorát když to rozpadne hodně, tak to zbouraj a na místě postaví nový baráky. No, nevím, jako tohle je takový relativně běžný pohled, že tam jsou prostě polozřícený domy, propadlý stropy a tak dále a tak dále. Když jako už je to moc nebezpečné, jak tam přijedou bagry, to rozbourají, to odvezou, to postaví nový domy. Měl jsem tu čest a třeba v Pakistánu to problém, nebo takhle, my jsme tady jako zrovna proti průjmu, jsme se tam vlajky vezli docela dost, Endiaronu asi 8 balení, nějaký Imodium docela dost, takže jako jsme měli vlastní, nicméně třeba konkrétně v těch větších městech, jak v Pakistánu, tak v Iránu to není nejmenší problém, protože jak v Islamabadu, tak do Alpindy, v Lahor, Karáči jsou všude mezinárodní špitály, kam se člověk vždycky může dovolat vlastně relativně kvalitní a zdravotnický péče. Nicméně já už jsem v tu chvilku tam chytil vážnější problém a z té permanentní srajdy, co jsem tam měl, tak už jsem chytil nějaký zánět do, jak bych to řekl, no, do ukončení trávicího traktu. Takže jsem nějak nemohl sedět, nemohl jsem chodit, nemohl jsem nic. Docela hodně to bolelo, jak jsem šel do nemocnice. Oni mi dali nějaký prášky s tím, že to za 3 dny přejde. Nepřešlo. Mezitím jsme dojeli jakž takž do Iránu. Tak jsem došel do iránské nemocnice. A tam je asi největší problém jim vysvětlit, co ti trápí, protože tam neumí vůbec anglicky. A jako vysvětli doktorovi, co ti trápí, jako když je to takovýhle problém. A jako strávil jsem asi 3 hodiny vysvětlováním a stejně si podmyslel, že mám akorát průjem. Nicméně, jako to zdravotnictví tam minimálně v Iránu je určitě na slušný úrovni a v Pakistánu ve větších městech. Mimo větší město je jít do nemocnice docela riziková věc. To jsem třeba slyšel od kamaráda, který byl nucený jít v Indii, tak on tam měl něco s rukou, že se tam s ním převrátil autobus. A tak prostě tak měl do široka rozřízlou ruku a říkal, že ty doktoři, nevím, že ty doktoři, když dooperovali, jak si otřeli ruce o stěnu, že tam byly jakhle vždycky krvavý šmouhy po těch stěnách, že když někomu píchli injekci, tak potom, co to z ní vytáhli, tak ten hrot akorát zapíchli prostě do takového špinavého velkého polštáře nasáklého lihem nebo nějakou dezinfekci a pak to zase použili na dalšího člověka, že jakože se s tím nějak dál nepárali.